Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje spolu 24 strán, hnutí a koalícia. Asi tretina z toho sú ženy, bývalí europoslanci a takmer 30 poslancov Slovenského parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom v najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak? Čo všetko nám sľubujú strany a ich kandidáti? Majú aj volebné programy alebo stavajú skôr na osvedčených menách? Aké sú témy kampane? A ako do nich zasiahol atentát na predsedu vlády Roberta Fica? Do predvolebných relácií pred voľbami do európskych volieb pozvalo Radio Express lídrov kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov AKO a Focus. Do dnešnej relácie dostala pozvánku strana Maďarská aliancia. My sa teda pobavíme s kandidátom číslo 1, kandidátky strany Maďarskej aliancie, do volieb do Európskeho parlamentu, aktuálne aj pod predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jožefom Berením. Pán Berení, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme takisto, že ste tu. Témy sú jasné, pravidlá diskusie takisto, tak poďme na to, ak dovolíte, začal by som tak všeobecne volebnou kampaňou. Tá, bohužiaľ, prebieha v dobe atentátu na predsedu vlády. Povedzte, ako sa s tým vysporiadala Maďarská aliancia, aj vy osobne, pán Berení? Vo voľbách ste podporovali pána Petra Pellegriniho, ktorý napokon teda v druhom kole vyhral, ktorý sľuboval pokoj a mier. To sme ale v spoločnosti pravdepodobne nemali ani pred, a teda asi ani nemáme dnes. Tak povedzte, ako?
Ešte raz ďakujem za pozvanie a na úvod relácie mi dovolte vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám hasičov, ktorí včera zomreli na D1.
To samozrejme sa pripájame takisto.
Výkonu práce. A čo sa týka nešťastného atentátu a tejto tragickej udalosti, samozrejme, že to ovplyvňuje aj kampaň. A veľmi zaujímavé budú relácie v televíznych debatách, ako budú vystupovať jednotlivé poslanci, kandidáti, lebo to je na nás, aby sme mali veľmi jasnú, racionálnu a nie veľmi emotívnu debatu. Čo to neznamená, že samozrejme netreba hovoriť o faktoch, netreba hovoriť aj o protikandidátoch, ale musíme si dávať podľa mňa teraz veľký pozor na to, aby bol pokoj spoločnosti pred eurovoľbami, lebo nechýba nám ďalšie vyostrenie napätia v spoločnosti a tie politické debaty vždy prinášajú samozrejme ostré konflikty, ale teraz by tie konflikty nemali byť také ostré. Ja na všetkých pódiach, keď sme dopočuli túto veľmi smutnú správu, som povedal, že prajem skoré uzdravenie pánovi premiérovi, že by sa to nemalo stať a musíme spolu všetci odsúdiť takéto agresívne, takéto násilné činy. Myslím si, že parlamentná rezolúcia, alebo teda deklarácia v parlamente je dobrý krok. Keby sme boli v parlamente, tak by sme za to aj hlasovali, ale nie sme v parlamente, ale vyslovili sme podporu tejto deklarácii. Ale treba hovoriť, alebo teda už som povedal viackrát aj ja otvorene, že bol postrelený ústavný činiteľ koalície. To znamená, teraz väčšie gesto treba, aby prišlo práve zo strany opozície v tejto chvíli. Myslím si, tento človek bol účastníkom protestných zhromaždení opozície a z toho treba vyvodiť aj konsekvencie.
Čo máte na mysli, pán Berení, konkrétne povedzte?
Mám na mysli to, že netreba vždy ťahať ľudí do ulic. Keď sú jednotlivé zákony predložené vládnou koalíciou, to neznamená, že všetci zákony znamenajú koniec sveta. A v poslednom čase to vnímam v slovenskej politike, že keď je zmena trestného zákona, zrušenie trestného súdu alebo trestnej prokuratúry, je to koniec sveta. Zmena v oblasti mimovládnych organizácií, koniec sveta. Keď je zmena v médiách, koniec sveta. Nie je koniec sveta. Všetko, čo sa dá schváliť jednoducho väčšinou v parlamente, 76 hlasmi, keď opozícia vyhrá voľby, môže všetko zmeniť.
Okay, len tak pre informáciu našich poslucháčky, poslucháčov, vy s tými všetkými bodmi, ktoré ste teraz vymenovali, nemáte problém, hej?
Ale samozrejme.
Máte, len hovoríte, že
netreba ísť kvôli tomu do ulic. Tieto diskusie treba realizovať v parlamente A hovorím ešte raz, netreba, lebo tam sa ľudia vyhecujú a vidíme potom, aké môžu byť dôsledky. Je tam jeden človek, ktorý to nezvláda.
A vy si myslíte, že
vyťahne zbraň a môže postreliť hocikoho. Dneska to bol premiér, zajtra môže byť hocikto iný podporovateľ vládnej koalície, občan.
No dobre, na druhej strane sme videli okamžite prakticky všetky opozičné strany, aj tie parlamentné, aj tie mimoparlamentné, okamžite odsúdili ten ohavný útok na predsedu vlády. Dokonca prezidentka republiky so zvoleným prezidentom Pellegrinim aj zvolali okrúhly stôl strán, kde sa malo na tú tému debatiť, možno aj na tému zmierenia. To však, a treba povedať, aj spolu s celkom ostrými vyjadreniami odmietli predstavitelia strán SNS a Smer. Ak by napríklad také pozvanie bolo aj pre mimoparlamentné strany, vy by ste chceli, aby sa uskutočnilo, zúčastnili by ste sa ho ako Maďarská aliancia?
Áno, určite áno, aj by sme to avizovali.
Že čiže je to škoda,
že sme pred európskymi parlamentnými voľbami, aj my máme kandidátnu listinu a nekandidujeme, to znamená, že my budeme účastníkmi rozhovorov ako napríklad dnes, čo sa týka eurovolie.
Čiže trošku ľutujete toho, že sa ten okrúhly stôl neudial?
Trošku ľutujem, ale treba zase povedať, že jeden predseda parlamentnej strany by sa tam zúčastniť nemohol, a to je práve predseda Smeru, lebo leží v nemocnici.
No vidíte, veď o ňom sa malo tam zasa
hovoriť. Do určitej miery smeráci v tom smere mali pravdu, že jeden chýbal, ale však prebehla debata v parlamente, čo je v poriadku.
A tam ste povedali, že by ste bez problémov zahlasovali za to uznesenie.
Určite, samozrejme.
Rozumiem.
Pre menšinu je najhoršie, keď je takáto kritická situácia a keď je pnutie v spoločnosti. Menšina sa bráni najťažším spôsobom, takže pre nás my vôbec nepotrebujeme takéto tragédie. My potrebujeme pokoj spoločnosti, aby nás rozumeli, chápali, aby sme mohli niečo
rozumiem.
Presadiť.
No, napriek tým sľubom sa to zatiaľ nedarí nastoliť a okrem toho spoločného uznesenia teda spoločnosť čaká jednak asi aj na nejaké prvé vyhlásenia Roberta Fica. Teraz nemyslím smerom k politikom, lebo my nevieme, či on už mal toľko síl, aby povedzme sa zapájal do politiky v tom zmysle, že povedal svojmu zástupcovi Robertovi Kaliňákovi, nie, nechcem, aby Smer išiel za ten okrúhly stôl. Toto nevieme, pán Bereni, ale zároveň nepoznáme ani za tie 2 týždne od toho útoku na premiéra Fica žiadny odkaz predsedu vlády smerom k občanom tejto krajiny. Pýtam sa vás, očakávali by ste to, alebo je to zbytočná predčasná otázka?
Myslím si, že pán doktor, áno, však pán premiér bojoval o život, netlačme na ňo, aby mal teraz politické vyjadrenia.
Počkajte, pán Bereni, my vieme aj od pána Kaliňáka, že odkázal svojim kolegom, aby pokračovali v nastavenom politickom trende. Čiže asi mal silu im toto odkázať. Preto sa pýtam, či vám nechýba jeho odkaz pre občanov tejto krajiny.
Ale čo iné mi mal povedať, že teraz odstúpte, lebo ma
postrelili. Nie, pýtam sa na ten odkaz smerom k občanom tejto krajiny, pán Bereni.
Však koalícia sa snaží realizovať vládny program, teraz nechcem hájiť koalíciu, lebo nepatríme tam, ale však
sa snažia
presadiť vládny program, program vyhlásenie vlády. Čo iné má premiér vôbec povedať, ak vie už komunikovať, ak vie teda plynule komunikovať, čo iné môže povedať, však pokračuje v tom, čo sme začali.
Neviem, ja som posledný, kto môže radiť. Možno poďakovať sa občanom za modlitby? Neviem, nechajme to tak. Nechajme to tak, pán Bereni.
Silu, to je skôr ľudská otázka.
Presne tak. V tej súvislosti práve sa skôr pýtam to, že či si myslíte a do akej miery si myslíte, že to teda má ešte viac zasiahnuť do nášho politického života aj v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, či má byť jedna z tých tém aj práve to spomínané zmierenie, prípadne ako by malo prebiehať.
Tak samozrejme, že to ovplyvní neuveriteľným spôsobom slovenskú politiku, tak ako aj vražda Jána Kuciaka snúbenici, tak ako vražda dvoch ľudí LGBTI komunity, tak aj samozrejme aj tento pokus ovplyvní radikálnym spôsobom slovenskú politiku. To, čo znamená, ja sám ešte neviem, ale vidíte, že došlo k prudkej zmene po vražde novinára Jána Kuciaka, prudkej zmene v politickom poňatí, že prišla iná garnitúra, ktorá ukázala, že bohužiaľ nebola pripravená na to, aby
skončila predčasne, riadila
štát, aj keď Vizmajor samozrejme, že mali veľmi ťažkú pandémiu na krku, to bola ťažká úloha, ale napriek tomu ukázalo sa, že nevedia riadiť tento štát. Nakoniec sa vrátili, o ktorých sme mysleli, že už vôbec nikdy nevrátia.
Takže no a teraz tej situácii, ako by mohlo dôjsť k zmiereniu?
Samozrejme, môže posilniť pozíciu Smeru a môže mobilizovať, motivovať voličov Smeru, aby išli k väčšom počte, než by boli išli, keby táto ohavný čin nebol.
To sú konkrétne voľby, a čo sa týka tej... Áno, tomu rozumiem. Uvidíme, aká bude napokon tá účasť, ale čo sa týka toho zmierenia, vidíte tam nejakú možnosť, aby sa politické sily na Slovensku zmierili a ako vlastne?
Nedá sa to dosiahnuť zákonmi, jedine sebereflexiou, a to patrí aj pre politikov, aj pre novinárov, aj pre facebookových revolucionárov, ktorí niekedy skutočne šíria obrovskú nenávisť na Facebook. Facebook zase bude treba nejakým spôsobom, lebo sociálne médiá bude treba nejakým spôsobom regulovať, lebo tam, čo sa deje, to je niekedy už ako neľudské.
Ale zároveň uznávate, že do toho vstupujú svojimi statusmi a príspevkami najmä politici, ktorí práve cez sociálne siete získavajú popularitu a svojich voličov. No dobre, rešpektujem to. Jedna otázka, pán Bereni. Vidím transparentný účet strany, to je transparentný účet Maďarskej aliancie.
Áno, všetko.
Prečo nemáte špeciálny účet pre eurovoľby vytvorený ako niektoré strany?
Lebo to stačí.
Stačí takto.
Stačí takto.
Dobre, veď ja som sa na to pozeral, narátal som tam, ak sa milím, prosím, opravte ma, lebo Transparency International Slovensko neskúma vašu kampaň. 360 tisíc vklad eur na kampaň, to je vybavené. To je konečná suma, ktorú chcete minúť?
Nemusí to byť konečná, lebo ešte každý kandidát môže tam niečo pridať, respektíve naši podporovatelia, ak by chceli, môžu ešte niečo pre zákon ešte to umožňuje, aby niečo.
Áno, to určite, samozrejme, poslali, až do moratória vlastne.
Nebude to väčšia suma ako 400 tisíc, určite.
Keď vidíme tie sumy, ktoré teda posiela Maďarská aliancia kandidátom a na poslancov Európskeho parlamentu a samozrejme celej vašej kampani. Kto sú tí, ktorí poskytli tie peniaze Maďarskej aliancie?
Je to z rozpočtu strany, tých 300 tisíc a tie ostatné 40 tisíc či koľko, to sú najmä od kandidátov, respektíve tých, ktorí nás podporujú, takže 300 tisíc je z rozpočtu strany. To sme odsúhlasili republikou radou, takže sme to vyčlenili a je to zo strany.
Môžem sa opýtať, pán Bereni, či príjmate peniaze aj priamo od vlády Maďarskej republiky alebo od jej nadácií, fondov alebo iných inštitúcií s ňou zviazaných?
Nepríjmame. Maďarskou podporuje kultúrne inštitúcie, kultúrne nadácie, kultúrne školské aktivity, nie politickú stranu.
Rešpektujem tú odpoveď. Vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to nadväzujem na vaše slová asi o dve otázky naspäť, Slovensko v skutočnosti malo doteraz teda naozaj tie negatívne rekordy a najnižšie účasti vôbec z celej Európskej únie. Myslíte si, že sa to teraz zmení?
Však o tom sme už hovorili, čiastočne zmení sa to aj kvôli tomu, že bol atentát voči premiérovi. A viete, ľudia nechodia voliť tedy, keď sú veci v poriadku. Takže Európska únia bola akceptovaná, nemal žiadne také zásahy do slovenskej vnútornej politiky, kvôli tomu by ľudia mali ísť predtým hovorím o predošlých voľbách voliť. Teraz môže, že to bude trošku inak, lebo je vojna, lebo bol COVID, lebo migračná kríza teda bola tu v Európe. A z toho dôvodu možno, že teraz predsa tá účasť bude vyššia, nie len kvôli tomu, že bol atentát.
Dobre, poďme sa pozrieť práve na tie vzťahy Slovenska a Európskej únie. Najprv tak všeobecne Európska únia pravidelne hodnotí stav právnych štátov vo svojich členských štátov, takisto aj na Slovensku. Za to však naspäť dostáva kritiku domácich politikov. Všeobecne, pán Bereni, ste na ich strane, alebo uznávate tú oprávnenosť kritiky Európskej únie? Čiarka, aké kroky by ste od Európskej únie, lomeno Európskeho parlamentu, očakávali v prípade diskusie o novele trestného zákona či spomínanom zrušení úradu špeciálnej prokuratúry?
Myslím si, že Európska komisia, aj Európsky parlament, všetky inštitúcie Európskej únie majú právo povedať svoj názor o tom, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. Nemám s tým žiadny problém, nech povedia. Na druhej strane ale zrušiť, pozastaviť a európske fondy, je to už je druhá otázka, to by nemali robiť. Lebo tým pádom netrestajú vládu, ale trestajú najmä občanov a zároveň aj Slováci, aj teda občania Slovenska, prispievajú do rozpočtu Európskej únie, takže nemali by zastaviť tieto peniaze. Poďte sa, my ako menšina sme viackrát taktiež úvodzovka sťažovali, keď niektoré vlády nám chceli zrušiť školy, alebo respektíve mali nejaké také snahy nám, aby brali naše práva. Aj my sme sa sťažovali v európskych inštitúciách, ale nikdy sme nežiadali. Nikdy sme nežiadali pozastavenie predstupových fondov, alebo teda európskych fondov ďalších postupe. Takže treba byť aj opatrení pre tých, ktorí informujú Európsku komisiu, európske inštitúcie, že odtiaľ potiaľ. Že dobre, áno, keď máte názor, tak to povedzte. A možno jediná výnimka, čo sa týka špeciálnej prokuratúry, je to, že to skutočne súvisí s čerpaním európskych fondov.
Áno, a záujmom finančných Európskej únie.
Áno, a v tomto smere Európska komisia možno, že skutočne má väčšie možnosti, aj kompetencie, aj oprávnenie nie zasahovať, ale čo sa týka médií, čo sa týka iných záležitostí, nadácií alebo iných, nemyslím si, že Európska komisia má viac zasahovať do vnútroštátnych záležitostí.
Rozumiem. No na druhej strane, ako má Európska únia riešiť situáciu, ak podľa jej inštitúcií, pretože Európska únia má jednak svoje veľvyslanectvá v každej krajine Európskej únie, jednak samozrejme sleduje tú situáciu, jednak komunikuje od ministrov cez poslancov s celými týmito členskými štátmi. Čiže aké teda postoje by ste volili vy, ak narazí na problémy korupcie, na problémy porušovania pravidiel právneho štátu? To nie je žiadna sranda, tam sa rozprávame napríklad o ľudských alebo občianskych právach, tak ako má reagovať?
Čo sa týka právneho štátu, tam platí dosť silný dvojitý meter v rámci Európskej únie, mám na to aj príklady, ale podľa mňa, keď už chce...
Spomínate asi kvôli teda Maďarsku a pozastaveniu európskych kohezných fondov na základe podozrení práve
ako sledujú
právneho štátu
maďarskú vládu, predošli ju poľskú vládu a ako vnímali vládu Sancheza v Španielsku, tak to boli totálne odlišné veci. Napriek tomu, že Španielsko bolo hrubo porušené pravidlá právneho štátu, hrubo, Európska únia to nereagovala, ale čo sa týka teda konsekvencií, ako môže v prípade trestať, ak už toto nešťastné slovo chcem použiť, tak napríklad nech zobere alebo teda pozastaví hlasovacie právo danej krajiny. Je to dosť veľká hanba, a keď na čo je člen únie, keď nemôže ovplyvniť rozhodovanie. Takže napríklad to je jeden dosť vážny nástroj v rukách Európskej únie, keď už je členský štát, ktorý v prípade skutočne spraví nejaké veci, na základe ktorých sa nedá objektívne sledovať korupciu, respektíve zasahovať v prípade korupcie.
Tak zobrať právo hlasovania.
Alebo pozastaviť právo hlasovania.
A také možnosti pripúšťali Sabonská zmluva?
Ja, samozrejme, že áno, to pripúšťa.
V tej súvislosti inak Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom kritizoval kroky vlády v súvislosti so zmenou trestného zákona a zrušenia úradu špeciálneho prokurátora. Vy by ste ako europoslanec hlasovali za alebo proti takému uzneseniu?
Teoreticky by som mohol hlasovať, keď sa týka napríklad prokuratúry alebo justície, ale v tomto uznesení boli aj také veci napísané, ktoré tam vôbec nepatria. A napríklad bol tam spomenutý spor premiéra Fica s študentom právnej fakulty vtedy si, to tam vôbec nepatrí. Však to je detail.
Ale je zaujímavé, že pripomínate nevyberané výroky predsedu vlády na obyčajného študenta tejto krajiny.
Áno, ale to nepatrí do uznesenia Európskeho parlamentu.
Len je dobré, že ste to pripomenuli.
To je mediálna otázka, respektíve otázka možno mimovládnych alebo opozícií, však nech v domácom parlamente bije za práva toho študenta, ale to zase do uznesenia Európskeho. Takže tam boli veci napísané, ktoré boli nad rámec podľa mňa toho, čo má byť v rámci rezolúcie Európskeho parlamentu.
Rozumiem. A ak ste spomínali napríklad tie chystané zmeny v súvislosti s mimovládnymi organizáciami, že by sa považovali všetky mimovládne organizácie, ktoré príjmu nejakú finančnú čiastku zo zahraničia za organizácie so zahraničnou pomocou, toto z vášho pohľadu je akoby v súlade s právami v Európskej únii, pretože teraz veď tu sú členské štáty Európskej únie, tu je, ktoré navzájom medzi sebou si prispievajú. Tu je Slovenská republika, ktorá poberá miliardy eur od 26 krajín Európskej únie. Mala by byť teda aj Slovenská republika zahraničným agentom, alebo katolícka cirkev? Pán Bereni, vy sa smejete. Alebo Matica Slovenská, ktorá poberá príspevky od zahraničných Slovákov? Ja sa to pýtam naozaj vážne. Čiže
A čo ma dostáva peniaze od maďarskej vlády? Tak samozrejme, áno. Pozrite sa.
Presne tak.
Jednak podpora z Európskej únie na základe návrhu zákona nebude zarátaná do tej kategórie, keď musia uviesť, že pracujeme s podporou zahraničia. Takže čo ide z Európskej únie?
Vatikán nie je členom Európskej únie napríklad. Vatikán napríklad nie je členskou krajinou Európskej únie.
Dalo by sa zmeniť tento zákon tak, že aj z členských krajín únie, keď prichádza pomoc, taktiež by to nemalo byť uvedené. Ale z ostatných krajín EÚ, prečo by nie? Poďte sa, keď hoci ktorá organizácia robí akciu, tak musí uviesť, že odkiaľ má peniaze aj tak, lebo to je aj na základe zmluvy s tou danou organizáciou.
Prečo ešte ho nálepkovať nejakými takýmito vecami?
No ale prečo zase neuviesť, že dobre, tak táto nadácia dostáva a podporuje zo zahraničia?
No dobre, čiže nebol by to problém, hej, keby ten Čemadok dostal aj mimo európskej krajiny peniaze, tak by.
A čo je teoreticky vylúčené, prakticky vylúčené, ale no síce z Spojených štátov, no vidíte, je dosť veľká komunita.
Alebo ja neviem z Izraela. No, veď práve o tom sa bavíme.
Nemám s tým problém, aby to tam bolo uvedené, že je podpor, táto nadácia je podpora, alebo občianska organizácia je podpora aj zo zahraničia. A prosím vás, čo keď?
Rešpektujem tú odpoveď. Pán Bereni, vy v Maďarskej aliancii podporujete rozširovanie Európskej únie, najmä obalkánskych krajiny. Dokonca sa aj sťažujete, že prečo to trvá tak veľmi dlho. Moja otázka je ale, noví členovia Európskej únie budú a môžu znamenať aj menej peňazí pre Slovensko z kohezných fondov, menej peňazí pre našich poľnohospodárov, vôbec zmenené politiky. Dokonca môže nastať situácia, tá pravdepodobne aj o chvíľu nastane, že Slovensko sa stane z čistého prispievateľa čistým platiteľom. To znamená, že za členstvo v Európskej únii zaplatíme viac, ako dostaneme z týchto fondov. Bude výhodné aj tak pre Slovensko byť členom Európskej únie?
Áno, samozrejme.
Ako o tom presvedčíte ľudí?
Samozrejme, no momentálne zase naše HDP nie je až také vysoké, aby sme boli čistými teda prispievateľmi. Jedine keby všetci kandidátke krajiny naraz vstúpili, ale to sa nestane. A čo sa nám nepáči, to je to, že teraz rozumiem, že je to gesto voči Ukrajine, že otvorme rokovanie s Ukrajinou o možnom vstupe, otvorme rokovanie s Moldavskom o možnom vstupe, s Gruzínskom už teraz až tak veľmi nie, ale všetky...
Tam je to práve pre podobný zákon prerušené.
Všetky tri štáty mali, dve štáty momentálne majú, teda Moldavsko a Ukrajina, otvorený konflikt s Ruskom. A na základe toho nemáme diskriminovať Balkán, tam sú Srbi, ktorí samozrejme, že majú spriaznivejší vzťah s Rusmi, tak potom nech oni nemusia čakať ďalšie 10 ročia na to, aby vstúpil, len kvôli tomu, že proste nenadávajú každý deň na Rusov. Takže západný Balkán taktiež a skôr, podľa mňa, lebo už lepšie sú pripravení. Ja som členom výboru regiónov a som, to je taktiež jedna európska konzultačná organizácia, je tam 9 účastníkov zo Slovenska. A som členom aj zmiešanej komisie so Severnou Macedónskom. Na základe mojich skúseností vám môžem povedať, že Severné Macedónsko dnes už je tak pripravené na členstvo, ako kedysi Bulharsko, keď sme ho prijali. Napriek tomu nepustí aj. Takže,
ako europoslanec by ste tlačili na to, aby čo najskôr došlo k rozširovaniu o tieto krajiny? Najmä
Západný Balkán. Podľa mňa pre nás je to výhoda, ak Západný Balkán bude členom Európskej únie. Napriek tomu, že možno, že nejaké peniaze môžeme stratiť v rámci kohezného fondu. Zase, keď v susedstve máte pokoj, máte rozvoj, tak to má pozitívny vplyv aj na nás. Takže ich členstvo a rozvoj možno, že bude bude mať väčší pozitívny vplyv na našu ekonomiku ako európske fondy.
Rozumiem, skúsme krátko aj
na... A čo s Ukrajinou? Teda s Ukrajinou,
ja by som sa k tomu dostal ale povedzte už, keď ste to otvorili. Takže podporuje Maďarská aliancia členstvo Ukrajiny v Únii?
Podporujeme rokovania v tejto fáze, ale to, či vôbec môže dôjsť k vstupu Ukrajiny, to je veľmi otázne. Nemyslím si, že štát, kde je vojna, môže vstúpiť do Európskej únie. Takže je to skôr politické gesto momentálne začať rokovanie s Ukrajinou.
Verím, že sa ešte nám podarí na jednu otázku k Ukrajine vrátiť, ale je tu aj iná téma. Maďarská aliancia kritizuje dlhodobo Európsku úniu v súvislosti s jej prisťahovaleckou politikou. No, tá aktualizácia je taká, že ministri zahraničných vecí Európskej únie prijali a schválili nový pakt o migrácii a azile. Slovensko sa pri väčšine tých bodov zdržalo, Poľsko, Maďarsko ešte viac z nich odmietlo, ale keďže sa tam schvaľuje väčšinou, to nariadenie je schválené a členské krajiny Európskej únie podľa tých vnútrounijných predpisov majú teraz 2 roky na to, aby zapracovali tieto veci do vlastnej legislatívy. Počul som predsedu vlády Roberta Fica teda ešte pred atentátom, že bude nabádať všetkých poslancov, ktorí patria k vládnej koalícii, aby nikdy nesúhlasili s paktom o azyle a migrácii. Ako ste na tom vy? Ako je na tom Maďarská aliancia?
Tak jednak povedzme, že tu prebehla možno 10 rokov, no 9 rokov, nelegálna migrácia do Európskej únie. Prevádzači na tom zbohatli neuveriteľným spôsobom. Počul som miliardy, že vraj zarábali títo prevádzači nešťastných utečencov, najmä zo Severnej Afriky a Blízkeho východu. Nemôžeme riešiť demografický pokles obyvateľstva v Európskej únii s migráciou. A to už otvorene hovorí európski politici, že chcú riešiť pokles obyvateľstva v Európskej únii migráciou. My máme totálne iný názor, treba podporiť.
Ale aj naša vláda takisto hovorí, že potrebujeme niektoré druhy pracovníkov práve zo zahraničia.
Niektoré druhy, v niektorých oblastiach, ale to nemôže byť stále riešenie, to môže byť dočasné riešenie.
Čiže čo s tým novým azylovým paktom? Dokončite stručne?
My musíme podporiť tradičné rodiny, aby mladí ľudia mali deti a nie sem dovážať prisťahovať.
Berie firiem a teraz paktu ako takému?
Pakt je teraz už lepší ako predtým, ale ostali tam kvóty, migračné kvóty a migračné kvóty neakceptujeme.
Teda.
A čo ja ešte vôbec nechápem, že máme 130 tisíc utečencov z Ukrajiny, prečo sa tieto prisťahovalci nedopočítajú do tých kvót? Prečo ukrajinskí migranti, teda utečenci, sa do toho nepočítajú? 130 tisíc je na území Slovenska.
No, oni nie sú tým
je to iná politická
terminus technicus utečencami.
Ale však to je otázka politickej vôle. Keby to Únia chcela akceptovať, tak to môže akceptovať. A ani neviem, priznám sa, že členské štáty, teda vlády členských štátov, prečo netlačili na to. Však prosím vás, na čo nám teda tlačíte, aby sme tu mali prisťahovacov z iných krajín? Však my tu máme Ukrajincov, pomáhame im, to je taktiež ťarcha pre všetkých občanov.
Čiže čo s tým azylom, keď to dôjde na rokovanie parlamentu a vy by ste boli poslancom Európskeho parlamentu? Aké odkazy by ste...
Migračné kvóty určite nie.
Nepodporí ten pakt v takom znení, ako prijali?
Aj keď sú tam už lepšie, teraz už nie je úplná hanba stavať napríklad ploty, ako to bola hanba v roku 2015-16, už na základe tohto paktu sa dá už.
No dobré, ale tie migračné kvóty hovoria o tom, že nemusíte a môžete to potom predsa akoby
ešte raz máme tu 130
snažiť sa dorovnať 000. Buď peniazmi, alebo nejakou pomocou inou.
No a chyba je, že ďalších utečencov tam nemôžeme zarátať.
No dobré,
na čo tu máme 130 tisíc Ukrajincov, ktorým taktiež treba pomôcť?
Vráťme sa ešte raz, pán Bereni, aj k tej Ukrajine, ale to skôr cez otázku obrany a bezpečnosti Európskej únie. Vy v Maďarskej aliancii ruskú agresiu na Ukrajine odsudzujete, no hovoríte zároveň, že je to pre Rusko aj Západ otázkou prestíže, že obe strany hovoria o víťazstve a nie sú otvorené začatiu mierových rokovaní. Ja sa chcem opýtať, pán Bereni, či toto nie je až príliš cynické tvrdenie, či má teda chcieť Ukrajina a jej spojenci prehrať a zároveň sa vás pýtam, že navyše sa onedlho chystá mírová konferencia vo Švajčiarsku, na ktorých je pozvaných 160 krajín. Tomuto neprikladáte žiaden význam?
Keď sme toto písali ešte o tejto mierovej, o mierovom stretnutí sa nehovorilo.
Tak možno ale malý update v programe by sa hodil toho, teda, či
do
nie?
Toho, ale tam nepozývajú Rusko, tak aká to bude
no,
debata?
Rusko
že
aj
Rusko
samo
nepozývajú.
Sa vyhranilo, že nebude chcieť vôbec na tej konferencii
boli
hovoriť.
Keby boli také okolnosti, že aj on sa dostane k slovu a môže mať tam svoj názor, tak by ho tam, teda mali by ho pozvať Rusko a mali by sme ho aj vypočuť.
Čiže?
Ale to, čiže čo?
Čiže neprikladáte tomu váhu a...
Nie, situácia, alebo otázka je iná. Otázka je taká, že už viac ako 2 roky prebieha vojna, vidíme obrovskú ľudskú tragédiu, vidíme stratu majetkov, hospodárske škody a tak ďalej a nevidíme zatiaľ koniec. Posielame zbrane, napriek tomu Ukrajinci sa nemôžu ubrániť, Rusi postupujú pomaly a čo chceme? Ďalšie zbrane, ale potom nejaké vojsko posielať, alebo ako to chceme riešiť?
Čiže vy nedôverujete, neveríte tomu, že sa Ukrajinci ubránia?
No, čo ukážu fakty? Viac ako 2 rokov prebieha vojna a Ukrajinci sa neubránili, a teda nevedeli vytlačiť Rusi zo svojho územia.
No, ale
zároveň
ani Rusy, tá jadrová veľmoc obrovská, nedokázala za tie 2 roky premôcť Ukrajinu.
Áno, ale sú prítomní, však jedna pätina je obsadená.
Čiže vy skôr si myslíte, že ak to bude pokračovať, Rusy ovládnu celú Ukrajinu?
Vyzerá to tak, že áno. Bez toho, aby tam Európska únia, respektíve Európske štáty Severoatlantickej aliancie neposielajú tam konkrétnych vojakov, pozemné vojsko, tak Rusi pravdepodobne túto vojnu vyhrajú. Však toto ukázali fakty.
Vy ste za humanitárnu pomoc Ukrajine, ste aj za vojenskú pomoc Ukrajine, Európskej únii, Slovenska?
Nie.
Absolútne nie.
Nie sme.
Európska únia odsúhlasila aj balík.
Samozrejme, že
miliard vrátane vojenskej pomoci. Za to by ste nehlasovali.
Tí, ktorí sú odhodlení posielať zbrane, tak nech to robia, ale nemyslíme si. Inak už sme vyprázdnili slovenské sklady, takže celá vojenská technika je tam. Trošku tak, nebolo to cynicky, čo sme pýtali, teraz to je cynicky možno, čo
no,
hovorím.
No dobre, skúsme ešte dve veci.
Keby nejaký drogový kartel by nás napadol z Latinskej Ameriky, by sme sa nevedeli ubrániť. No. Tak sme vyprázdnili vojenskú techniku.
Nepreháňate to trošku? Ja mám pocit, že Slovensko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Vy to vôbec nevnímate, že na tá napadnutá krajina?
Nenapadli členskú krajinu, počúvate, pán redaktor.
Ale vy hovoríte o tom, keby Slovensko napadli nejaké klany. Odkiaľ, prosím vás?
Povedal som, čítal
z Južnej Afriky, z Južnej Ameriky?
Čítal som to, že
no a ja sa vás pýtam, ak Slovensko napadne klan drogový z Južnej Ameriky, krajiny z NATO neprídu nám pomôcť?
Možno, že prídu, áno. To je len príklad, som
dobre
povedal. Lebo keď
ja viem, veď preto som sa vás to takto pýtal. Jedna veľmi, veľmi krátky citát opäť z vášho programu. Sankcie však majú negatívny vplyv aj na Európsku úniu. Sankcie voči Rusku, spomínate, bolo uvalených 13 kvôl tých sankcií. Keďže hospodársky rast Európskej únie na konci roka 2023 dosiahol len 30%, sankcie skôr pomohli krajinám ako India, Čína a Turecko, ktoré sa stali sprostredkovateľmi v obchode s ruskými energetickými zdrojmi, čo im prinieslo nemalé zisky. Opäť otázka, pán Berení, čo s tým? Zisky sú dôležitejšie v tomto prípade. Ako europoslanec by ste určite skúšali prísť s nejakou iniciatívou za zrušenie tých sankcií voči Ruskej federácii?
To tam nie, však vykrúcať.
Ja sa vás pýtam. Pýtam sa vás. Pýtam sa vás, či by ste boli... Nie, ja nekonštatujem, že to tam je. Pýtam sa, pán Berení, kritizujete to, hovoríte, aj, že to má negatívny dopad na Úniu. Ako europoslanec, snažili by ste sa prísť s iniciatívou, ktorá by ich zrušila?
Nie, aby už sa to nerozširovalo. Aha. Však teraz sa pripravuje 14. balík týchto sankcií. Teraz sa včera rokovali o tom ministri zahraničných vecí. Tento týždeň budú aj ministri hospodárstva. Ten 14. balík už nemá žiadny význam. Nemá to žiadny význam.
Na to sa pýtam,
lebo aj doteraz to neovplyvnilo Rusko tak, ako sme si to predstavili. A vyzerá to tak, že skôr to ovplyvní životnú úroveň tu v Európe, aj na Slovensku. Však o tom sme písali, že je tu pokles HDP v celej Európskej únii. Aj ďaka týmto sankciám.
Čiže v tomto momente ale nie ich zrušiť, len nepríjmať ďalšie. Aby bolo to vaše stanovisko jasné.
Už to nemá zmysel zrušiť, ale už nové sankcie skutočne nemajú význam. Keby sme boli prítomní, tak by sme nehlasovali ani tie, za tie predošlé sankcie.
Rozumiem, to je celkom jasné stanovisko. Pán Berení, v programe hovoríte tiež, že, a to je teda citát, najmä progresívno-liberálna časť politického spektra sa snaží zvýšiť spoločenskú podporu vojenskej pomoci Ukrajine blúznením o možnom otrhnutí južného Slovenska obývaného Maďarmi. Áno, takéto hlasy tu zaznievajú, dokonca od bývalého ministra zahraničných vecí, pána Káčera. Chcem sa ja skôr opýtať, či vás ako občana Slovenskej republiky, príslušníka menšiny maďarskej, nevyrušuje, že maďarský premiér Viktor Orbán vyhlasuje, že Slovensko je otrhnutým územím Maďarska, nosí šal s Veľkým Uhorskom a napríklad na tých tradičných stretnutiach v Rumunsku naposledy hovoril, prihovaral sa k Slovákom ako k milým Maďarom z Felvideku, pokračoval, že je to dosť absurdná situácia, že tam žije 500 000 Maďarov, že nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať. To už bol odkaz pre vás, pán Berení, ako maďarskú menšinu, že ste nedokázali napriek takejto veľkosti tej menšiny získať zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, označil tú situáciu za slabý výkon a opäť spomínal otrhnuté časti krajiny. Toto vás nevyrušuje?
A to je podľa vás akože dôkaz toho, že Maďarsko chce napadnúť Slovensko?
Kladete mi proti otázku. Ja sa pýtam,
to je dôkaz
vás
toho,
to nevyrušuje, pán Berení, že toto hovorí o vašej krajine cudzí premiér?
Ale čo tým chcete dosiahnuť? Že teraz Maďarsko má nejaké také skryté úmysly, že chce obsadiť južné Slovensko? Však nemá.
Povedzte
také...
vy, čo to znamená? Tak čo to znamená? Vysvetlite. Vysvetlite.
To je politická retorika predsedu maďarskej vlády. Ale
je to
neznamená...
v poriadku hovoriť o druhom štáte ako o otrhnutom území, pán Berení?
To je otázka historického ponímania to, čo sa dialo v 20. storočí.
No ale on to hovorí dnes.
Pre niektorých je to... ale to je hodnotenie historických udalostí. On to takto vníma, niektorí vnímajú inak. Ale to nevysvetľujte tak, že... A tu sú dôkazy k toho, že Maďarsko chce obsadiť a otrhnúť.
To ste povedali, vy nevkladajte mi, prosím, tieto... Nie, pán Berení, nevkladajte mi vaše slova do úst. Ja vám kladiem legitímne otázky. Vy skúšte odpovedať a nemusíte byť kvôli tomu nahnevaní.
To je precitlivosť možno... Precitlivosť možno niektorí, ktorí to takto vnímajú. Nakoniec potom zobral šál aj slovenský na seba.
Áno, vtedajší predseda vlády, pán Heger mu ho
doniesol. To je otázka módy a nie otázka politiky. Že čo,
nie, to on nezobral na seba. Pán Berení tomu ho doniesol ako nenápadné diplomatické gesto.
Dal to na seba.
Náš predseda vlády. Áno, dal.
Ale nepreháňajte, že tieto vyjadrenia znamenajú nejaké skryté úmysly.
Nevkladajte mi do úst toto, ale... pán Berení, prosím vás, ja som nič také nepovedal. Ja som sa vás pýtal,
ja som to takto pochopil.
Tak ja vám to zopakujem. Nevyrušuje vás to, že predseda vlády cudzej krajiny hovorí o vašej krajine ako o otrhnutej časti jeho krajiny?
To je vysvetlenie histórie z jeho strany. Ale vyrušuje ma to, že keď Maďarsko kúpi nejakú nehnuteľnosť tu na území Slovenska, o ktorú nehnuteľnosť vláda nemá záujem, tak okamžite je to problém. Tu môže hocikto kupovať nehnuteľnosti, staré kaštiele obnoviť, len Maďarsko nie. Tak toto
to
zase,
nie ide to o to, to ide o to, že opäť, to či vy súhlasíte, že cudzia krajina môže vo veľkom nakupovať našu poľnohospodárskú pôdu.
Počkajte,
našu poľnohospodárskú pôdu, naše nehnuteľnosti,
to sa už nerobí.
Naše pamiatky.
Vláda povedala, slovenská vláda, že nikto Maďarsko nerobí. A prestalo sa tým. Ale tie nehnuteľnosti, čo s tým?
Je to v poriadku, hej?
Máme málo času už.
No ešte máme dosť času, pán Berení, určite. Napríklad aj na otázku, že Maďarská aliancia, ja mám pred sebou ešte minútu času, tak sa vás opýtam, Maďarská aliancia práve chce ísť do Európskeho parlamentu aj s tým, aby posilnila menšinové práva. Povedzte, ako si to predstavujete, v čom je pointa?
Tak pointa je v tom, že bohužiaľ Európska komisia zmietla zo stola jednu peknú iniciatívu. Tá iniciatíva bola o tom, že zo 7 štátov viac ako milión ľudí podpísalo petíciu, respektíve žiadosť, aby Európska komisia mala legislatívny návrh alebo legislatívu o ochrane národnostných menšín. V Európskej únii veľmi vášnivo diskutujú stále o ochrane LGBTI komunity a migrantov, ale národnostné menšiny témou nie sú. Však prečo nie sú? Však aj my potrebujeme určitú ochranu zo strany Európskej únie, nič iné. Len podobným vášnivým spôsobom nech sa
ochraňujú. Dobre, tak dajte konkrétne kroky. Čo má byť tá konkrétna, ako si to predstavujete, tá ochrana menšiny dnes? Tak, lebo tie členské štáty majú prijaté nejaké legislatívy,
niektoré majú, niektoré nemajú.
Čo chýba na Slovensku?
No práve, že to nie je o to, aby na jednotlivých členských štátoch, ale áno, európskych. Však to sú školské otázky, to sú jazykové otázky, to sú kultúrne otázky a možno účasť vo verejnej správe. Tieto štyri podstatné. Inak to boli súčasťou aj tejto akcie, kde sme pozbírali aj na Slovensku viac ako 70,000 podpisov.
Čiže toto bude jedna z agent, ktorú, ak by ste sa stali poslancom Európskeho parlamentu,
jednou
budete...
Jednou z agent.
Ja som mal pocit, že sme o kopec už z nich hovorili. Samozrejme, ku všetkému sa nedá dostať ani do detailov. No dobre, no to vám už nebudem brať nejakou otázkou tých posledných 9 sekúnd, tak ak chcete, môžete ich využiť, pán Berení, na záverečné posolstvo.
Ďakujem za pozvanie a podarilo sa nám vysvetliť väčšina týchto otázok a dúfam, že už sa sem môžem vrátiť ako poslanec Európskeho parlamentu, lebo sa tam dostaneme.
Budeme to samozrejme celé sledovať, pán Berení. Aj veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Rozprávali sme sa s kandidátom číslo 1 kandidátky strany Maďarskej koalície, strany Maďarskej aliancie do volieb do Európskeho parlamentu, aktuálne aj podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Berením. Ešte raz, pán Berení, podľa možnosti príjemný deň. Ďakujeme.
Ďakujeme ešte raz.
Dovidenia.
Dovidenia.